22-nji bab. Dawud ol yerden Adullam gowagyna gaçdy. Dawudyň agalary hem onuň atasynyň tutuş maşgalaty muny eşidip onuň ýanyna geldiler. Edilýärler, bergi borcu batarlar hem näradylaryň ähliti onuň ýanyna ýygnaşdylar. Şey dip Dawud ýanyna ýygnan 400 goly adama baş tutan boldy. Dawud ol yerden Moab'daki Mizpa gitti. Ol Moab paçatına. Hudayın meni näme etjek belli bolýança kakam bilen ejemi öz ýanyňyzda saklap bilmezmisiňiz? Diýdi. Şey dip Dawud kakaty bilen ejetini Moab paçatynyň ýanyna getirdi. Dawudyň gowakda bolan döwrüni olar onuň ýanyna boldular. Gat peýgamber Dawudy. Gowagy taşla. Yahuda yurduna git. Diýdi. Şoňra Dawud ol ýerden çykyp Heret tokoyna gitdi. Dawudyň we onuň ýanyndakylaryň tapylanyny Şaul eşitdi. Ol Gibgadaky bir depede ýylgynyň aşagyna oturdy. Elinde naýdasy bardy. Nökerleriniň ähliti onuň daşyny alyp durdular. Şaul ýanyndaky nökerlerine şeýle diýdi. Ey Benyaminler, tiredeşlerim, inni gulak asyň. Ýeşaýyň ogly siziň her biriňde meýdanlar üzümçülükler berermikä? Ol sizi müňbaşlar hem ýüzbaşlar edermikä? Şonuň üçin meniň garşyma dil düşüp gurudyňmy? Oglumyň Ýeşaýyň ogly bilen ülpet bolanyny maňa habar bereniňiz bolmady. Bugünkü gün görşüňiz ýaly oglum öz nökerim meniň garşyma dudak gurbagy täklänini, biriňiz de maňa nefsiňiz agyrmady. Ol hakda maňa dil ýarmadyňyz. Şol wagty Şawulyň nökerleriniň gapdanyna duran Edomly döwek. Ýeşaýyň oglunyň Ahitubyň ogly Ahimeleň ýanyna Nob galasyna gelenini gördüm. Ol Dawud üçin Rebbe ýüz tutup, onuň sapary barady sorady we oňa ady kende Jalut bilişiniň kylyjyny berdi, diýdi. Şawul Ahitubyň ogly Ahimelek ruhanyny onuň tutuş maşgalatyny Nob galasyndaky ähli ruhanylary getirmek üçin adam iýerdi. Olaryň ählisi paçanyň ýanyna geldiler. Şawul Ahimeleke: "Inni maňa gulak as, ey Ahitubyň ogly," diýdi. Ol: "Gulak asýaryn hökümdarym," diýdi. Şawul oňa şeýle diýdi: "Näme üçin Ýeşaýyň ogly kiňiz meniň garşyma dil düşüp gurudyňyz? Näme üçin sen oňa çörekdir kılıç berdiň we onuň üçin Hudaýy ýüz tutup onuň sapary barady soradyň? Görşüň ýaly şey dip ol meniň garşyma dudak gurdy." Ahimelek Şawula şeýle jogap berdi: "Dawud seniň nökerleriň iň wepalysy ahyryn. Ol seniň giýewiň, baş jan penaň hem de seniň köşüňde iň hormatly adamdyr. Hudaýa ýüz tutup Dawud barada bu meniň ilkinji gedek soraýşym bilenmi? Yok. Meniň özümi de meniň atamyň maşgalarynyň kimdir başga birinde goý paçahym günäkärlemesin. Seniň gulyň bu işden düýbünden habary ýokdur. Paça: "Ahimelek, seniň özüňiň de ataň maşgalasynyň da öljegine şek ýokdur," diýdi. Paça ýanyna duran jan penatyna: "Bol, Rebbiň ruhanylaryny öldür. Sebäbi olaram Dawudy goldaýarlar. Olar onuň gaçyp ýörenini bilmem, maňa habar bermändirler," diýdi. Ýöne paçanyň nökerleri Rebbiň ruhanylaryna el götürmediler. Soňra paça ruhanylary öldürmegi döwege buyurdy. Edomdan bolan döwek ruhanylary gyrdy. Şol gün ol Nepis zygyr matadan tikilen efod geýnin 85 ruhanyny öldürdi. Şawul ruhanylaryň galasy bolan Nob galasyny kılıçdan geçirdi. Ol erkekdir aýallary, çağa çuğulary, mal garalary, eşekleri, dowurlary hemmesini kılıçdan geçirdi. Ýöne Ahitubyň agtyklarynyň biri, Ahimeleň oglularynyň biri bolan Abiatar gaçyp başyny gutardy we Dawudyň iýdinden gitdi. Abiatar Şawulyň Rebbiň ruhanylaryny gyrgyna berenligini Dawuda habar berdi. Dawud Abiatara şeýle diýdi: "Ol ýerde Edomly döwege görüp, men onuň Şawula habar berjekdigini şol gün anyk bildim. Senin atağın tutuş maşgılatının ölümü için men günahkar. Menin yanımda kal. Özünüm korkma. Çünkü menin kastıma çıkanın senin hem kastına çıktığıdır. Emma sen menin penağımdasın.